อนผมเริ่มรับข่าวเรื่องภัยพิบัติใหม่ๆก็ทางการเขาก็ประกาศว่าน้ำจะท่วมแล้วขอให้ยกของมีค่าขึ้นไปชั้นสองผมก็รีบยกภรรยาผมขึ้นไปเลยฮะอันนี้ก็เป็นของมีค่าที่สุดในชีวิตเราอันนี้ก็ทำให้เราได้คิดนะว่าเออเราจะอยู่กับอะไรมีของมีค่าอะไรอยู่ในชีวิตเราบ้างอะไรอย่างนี้นะหลายเรื่องก็แบบงงๆครับเพราะว่าภัยพิบัติก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมบางทีไม่รู้จะทำยังไงบางทีก็สับสนเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็ไปเขียนไว้ในเฟซบุ๊กฮะบอกว่าโอ้ยวันนี้เหนื่อยจริงโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนอีกคนก็ถามว่าเหนื่อยเรื่องอะไรบอกว่าขนของหนีน้ำนะขนของหนีไปไว้ชั้นสองว่างั้นเพื่อนบอกว่าอ้าวแล้วเองมันอยู่คอนโดชั้นเจ็ดไม่ใช่เหรอแกก็บอกว่าเออนั่นน่ะสิเห็นสปภ.เขาบอกว่าน้ำจะท่วมแล้วให้ขนของไปไว้ชั้นสองว่างั้นมันก็เหนื่อยนะครับชีวิตแบบคือมันไม่รู้มันไอ้ภัยพิบัติมันเป็นอะไรที่เรายังงงๆอยู่เนาะบางทีเจอเรื่องอะไรไม่ทันตั้งตัวบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงใช่ไหมเขาเรียกว่าเข็มขัดสั้นเนี่ยก็คาดไม่ถึงก็แบบว่าที่น้องที่สำนักงานผมคนหนึ่งเขาก็มีบ้านอยู่อำเภอเดียวกับผมนี่ฮะบางบัวทองนะก็น้ำท่วมใหญ่หมู่บ้านเขาก็ใจดีครับเขาบอกว่าคนที่อพยพหนีน้ำมาเนี่ยก็ชอบที่จะกลับไปดูบ้านบ้างเนาะเพราะว่าอย่างน้อยได้ไปเห็นก็ยังดีทำอะไรได้ไม่ได้ก็ยังได้ไปเห็นอะไรเงี้ยหมู่บ้านเขาก็ใจดีครับเขาจัดเรือมารับสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยให้เข้าไปดูบ้านได้โอ้ก็ดีนะบางคนออกมาแล้วกลับเข้าไปไม่ได้นะมันไม่มีเรือที่จะเข้าไปอันนี้เขาก็เข้าไปอยู่บางบัวทองนะครับพอเข้าไปตอนเข้าไปก็มีเรือมารับเข้าไปดีฮะพอส่งลงไปที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเรือหายไปฮะเออก็ออกมาไม่ได้เขาก็เดินลุยน้ำนะฮะน้ำระดับอกนะครับแต่เนื่องจากน้องเขาตัวเล็กหน่อยฮะมันก็เกือบมิดหัวใช่ไหมก็เขย่งตัวให้พอจมูกมันพ้นจากสายน้ำเนี่ยก็เดินออกมาก็ไปเจอจระเข้นะครับแต่จระเข้มันถูกจับไปแล้วมันอยู่บนเรือครับคือเขาจับจระเข้ได้ที่แถวบางบัวทองเขามีฟาร์มจระเข้นะครับแล้วมันก็หลุดออกมาเยอะเขาก็จับแล้วเขาก็ผูกแล้วก็ไว้บนเรือน้องเขาก็เดินออกมาอ้าวจระเข้อยู่บนเรือแล้วเรามาทำอะไรอยู่ในน้ำนี่อันนี้มันก็มันเป็นไม่ได้นะตอนช่วงน้ำท่วมมีอะไรแปลกเนี่ยความจริงพูดเรื่องน้ำท่วมสนุกกว่าเยอะครับไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็สนุกเท่าไหร่นะแต่ว่ายังไงก็ตามหน้าที่วันนี้ก็คือมาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะฮะทีนี้ไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยผมทำงานยังไงผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะก็เริ่มต้นเลยทีเดียวเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องสมัชชาเนี่ยนะมันความหมายสมัชชามันนิยามไปได้กว้างขวางไปหมดเลยนะถ้าเราไปเปิดตำราเปิดอะไรแบบนี้มันก็จะมีคนเขียนว่าสมัชชาแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะรวบรวมมาได้เป็นร้อยๆความหมายก็ได้นะแต่ว่าในชีวิตจริงเวลาที่เรามองหาความหมายของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยความหมายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในตำรานะความหมายที่แท้จริงเนี่ยมันจะอยู่ที่ปฏิบัติการฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีบริบทอะไรที่มันมาให้ความหมายนั้นอันนี้ผมก็เริ่มหนังสือเล่มนี้แบบนี้นะบอกว่าเวลาเราจะถามหาความหมายของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องเอามันเนี่ยไปสัมพันธ์กับบริบทเรารู้เพียงแค่ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้นะเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่ามันถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่ามันก็จะมีความหมายของมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าความหมายของสิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งของทางความคิดหรือสิ่งของทางสังคมธรรมเนี่ยมันจะมีความหมายเพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับบริบทของมันอันนี้พูดไปก็คล้ายๆกับทฤษฎีมันก็ฟังยากใช่ไหมที่ผมลองยกตัวอย่างดูยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเราไปเจอเนี่ยนะเราไปอ่านเจอข้อความหนึ่งเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทมากเลยอย่างเช่นเราไปเจอป้ายของโฆษณาของนักการเมืองเอาไว้ใช่ไหมนักการเมืองก็เขียนป้ายไว้ว่ายินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างเงี้ยเราไปอ่านเจอปั๊บเราก็เจอนักการเมืองปั๊บอย่างเงี้ยเจอณัฐวุฒิใส่เกลืออย่างเงี้ยเป็นนักการเมืองใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยณัฐวุฒิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยอย่างงี้ใช้ได้ไหมใช่ไม่ได้นะถึงแม้ว่าแกจะเขียนไว้ว่ายินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราเจอนักการเมืองเราใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใช้ไปซื้อโอเลี้ยงซื้อไม่ได้นะเพราะว่าคำว่ายินดีรับใช้เนี่ยมันมีบริบทใช่ไหมมันมีบริบทในฐานะตัวแทนของผู้แทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นป้ายว่ายินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะใช้ไปซื้อโอเลี้ยงซื้อผัดไทยเงี้ยมันก็ไม่ได้จริงไหมนี่นั่นความหมายว่ายินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมันมีบริบทของมันหรือว่าถ้าสมมติว่า น้องที่ออฟฟิศมาถามเราว่าเออวันนี้พักเที่ยงจะกินอะไรเราก็บอกข้าวผัดกุ้งแล้วกันอย่างนี้ใช่ไหมน้องก็ไปซื้อข้าวผัดกุ้งไปถึงครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะมันก็เลยเที่ยงเราก็หิวใช่ไหมก็มาบอกเราว่าพี่ข้าวผัดกุ้งหมดวันนี้ไม่มีข้าวผัดกุ้งพี่จะเอาอะไรเราก็กำลังหิวใช่ไหมเราก็เฮ้ยไปเอาอะไรมาก็ได้หิวแล้วมันก็ไปมันก็ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาอย่างนี้จะได้ไหมฮะมันควรจะได้ไหมก็บอกมึงไปซื้ออะไรมาเนี่ยก็บอกเอาก็พี่บอกก็ซื้ออะไรมาก็ได้ไงผมซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาให้อันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าตอบแบบไปซื้อมานี่ไม่คิดถึงบริบทใช่ไหมไอ้ความหมายของคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการพูดแบบไหนถ้าเราบอกว่าอะไรก็ได้แปลว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไม่ผิดแต่ว่าในบริบทที่เราพูดจริงมันหมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่มันกินได้อะใช่ไหมงั้นไอ้เวลาเราพูดถึงเรื่องสมัชชาเช่นเดียวกันฮะเราต้องดูบริบทว่าคำว่าสมัชชาก็ถูกใช้ตั้งแต่สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนก็ใช้สมัชชานะสมัชชาวาติกันก็ใช้สมัชชาเหมือนกันสมัชชาคนจนก็สมัชชาใช่ไหมหรือทุกอย่างมีสมัชชาหมดมันอาจจะมีความหมายจากภาษาอังกฤษหลายคำด้วยกันในนี้ก็มีการไล่ให้ฟังนะครับว่าภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไรภาษาไทยหมายความว่าอะไรแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงสมัชชาเรากลับไปหาบริบทของมันฮะนี่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้จุดเริ่มต้นของสมัชชาของเราเองเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปมองหาความหมายฮะของคำว่าสมัชชาอันนี้ก็จะไม่เล่านะว่าไปหาแล้วไปเจออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเล่าหมดแล้วก็ไม่ยอมมาขอฮะมันจะเหลือนะฮะก็เหลือไว้บ้างให้ไปอ่านเองเนี่ยทีนี้พอไล่เรื่องบริบทจนเห็นว่าเออความหมายมันมีเป็นแบบนี้แบบนั้นได้เนี่ยเราก็ไปตามหาจิตวิญญาณมันสักนิดนึงว่าเออเวลาพูดถึงเรื่องสปิริตของมันเนี่ยนะไอ้คำว่าสมัชชาเนี่ยสปิริตของมันคืออะไรกันแน่นะไอ้จิตวิญญาณก็เป็นคำที่ทะเลาะกันมาเยอะกระช่างมันเถอะนะเราไม่ไปทะเลาะด้วยแหละเราเอาความหมายที่แบบเราคุยกันรู้เรื่องกันแล้วกันผมก็เลยไปสืบสาวมาจากหลายปรัชญาการเมืองนะครับก็ไปดูว่าเออเวลาที่สมมติว่าฝรั่งเขาเรียกว่าสมัชชาเนี่ยคำที่ตรงๆที่เราใช้ก็คือ assembly ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าเป็น national assembly เนี่ยเราก็ไปดูโอ้ไอ้คำนี้มันก็มีมาตั้งแต่เรียกว่าประชาธิปไตยต้นแบบของโลกอ่ะก็คือประชาธิปไตยของกรุงเอเธนนครรัฐเอเธนแล้วเขาเป็นยังไงเขาเลือกคนมาร่วมประชุมสมัชชาไหมก็ไม่นะเขาไม่ได้เลือกทุกคนเป็นตัวแทนได้หมดเลยแต่ว่าแต่ละคนก็จะมาเข้าร่วมในเรื่องที่ตนสนใจหรือว่าในเรื่องที่ถ้าหากว่ามันจะเป็นต้องมีองค์คณะที่ชัดเจนขึ้นมาเขาใช้วิธีจับฉลากเอาเลยครับเขาไม่ได้เลือกตัวแทนแบบที่พวกเรามากันแบบนี้นะเขาก็จับฉลากเอาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแทนที่ไม่มีอคติหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยออกนอกหน้าเกินไปใช่ไหมเราก็จับฉลากเอาเลยฮะซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นที่มาของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า by lot ก็คือว่ากลุ่มนี้เลือกมาคนนึงกลุ่มนี้เลือกมาคนนึงอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มออกมาเลยไม่ได้มีตัวแทนแบบถาวรซึ่งคำว่าใบล็อตนี่ต่อมาก็พัฒนาแบบเป็นคำว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็คือใช่ไหมล้วงออกมาอันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่บ้านเราลอตเตอรี่แปลว่าเป็นแผ่นๆไปขายนะลอตเตอรี่เอออย่างงั้นล่ะมันก็เป็นที่มาทีนี้อย่างของจิตวิญญาณของประชาธิปไตยแบบเอเธนมันก็มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะเขาบอกว่าโอ้ในกรุงเอเธนในอาณาบริเวณที่เรียกว่าเป็นนครรัฐเนี่ยมันมีประชากรอยู่เยอะนะครับเรียกว่าหลายแสนคนนะแต่ว่าเอาเข้าจริงคนที่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองเนี่ยมันมีอยู่แค่ 30,000 คนเท่านั้นเองนะอีกที่เหลือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์มาร่วมในสมัชชานั่นก็แสดงว่ามันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่สิใช่มั้ยคนเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะไม่เป็นเต็มที่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยพวกที่เป็นทาสผู้หญิงคนต่างด้าวหรือแม้แต่คนพิการหรือคนที่ยังไม่ทันได้เลือกเป็นทหารอย่างเงี้ยซึ่งก็คือพิการแหละก็คือไปเป็นทหารไม่ได้อะพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์นะหรือว่าเด็กงี้ก็ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เฉพาะผู้ใหญ่ทีนี้คำว่าผู้ใหญ่เนี่ยในนี้ก็มีฟุตโนตให้อ่านเล่นๆนะครับบอกว่าเวลาผู้ใหญ่เนี่ยอย่างพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยในภาษาฝรั่งการก้าวพ้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพ้นจากวัยพิวเบอร์ตี้ใช่ไหมก็คือว่าคล้ายๆกับเป็นผู้ใหญ่แล้วทีนี้เป็นผู้ใหญ่ก็เข้าร่วมกับเรื่องราวของสาธารณะเรียกว่าเรื่องราวทางการเมืองได้ว่างั้นเถอะ เรื่องราวทางการเมืองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของสาธารณะเขาก็เรียกว่า public ใช่ไหมทีนี้คำว่า public กับคำว่า puberty เนี่ยนะหรือว่า puberty ซึ่งเรียกว่าวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นเวลาดูวัยรุ่นเราดูไงฮะร่างกายก็จะมีลักษณะทางเพศปรากฏให้เห็นใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนมหรือว่าขนหรือว่าจักแร้ขนจักแร้อะไรพวกนี้แบบนี้ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกขนที่อวัยวะเพศเนี่ยว่า pubic pubic hair ใช่ไหมซึ่งไอ้คำว่า pubic กับคำว่า public เนี่ยมันมาจากรากศัพท์เดียวกันนะนี่ใครรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพ้นจากวัยรุ่นมาเนี่ยมันต้องพ้นสภาพ puberty ก็ถึงจะมาร่วมใน public ได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ศัพท์ที่เราใช้กันทุกเมื่อเช้าวันนี้อาจจะมีที่มาที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับมันนะแต่ว่าพอไปอ่านหานี่มันก็จะเจอเรื่องพวกนี้ฮะว่าในประชาธิปไตยแบบกรีกเนี่ยแบบเอเธนเนี่ยเขาก็มีกระบวนการของเขาแล้วก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดามีองค์คณะต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทุกๆคนใน 30,000 คนที่เป็นประชากรที่มีสิทธิ์ของเขาเนี่ย1ครั้งในชีวิตเท่านั้นนะที่เขาจะมอบสิทธิของการเป็นประธานสมัชชาให้ทุกคน1ครั้งในชีวิตฮะต้องมาเป็นประธานสมัชชาแล้วเมื่อเป็นแล้วเป็นเลยครั้งเดียวห้ามมาเป็นอีกฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีระบบมากเลยนะเราฟังดูมันอาจจะคล้ายๆกับว่ามันง่ายๆหรือเปล่าแต่ความจริงไปอ่านดูมันมีระบบการแบ่งงานระบบการตรวจสอบอำนาจและตรวจสอบทรัพย์สินด้วยนะอย่างคนที่เข้ามาเป็นอย่างสชของเราเนี่ยพูดง่ายๆนะสชของเราสมมติว่าเปรียบเทียบกับเมืองเอเธนใช่ไหมคนทำงานในระบบงานสชเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสมัชชาเจ้าหน้าที่ของสมัชชาเนี่ยก่อนเข้ามาทำงานเนี่ยเขาตรวจสอบทรัพย์สินครับที่เอเธนนะก็ตรวจสอบทรัพย์สินเลยแล้วพอจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบทรัพย์สินอีกครับว่าทรัพย์สินมันเพิ่มผิดปกติไหมเนี่ยแสดงว่าระบบเขาก็มีการตรวจสอบกันเยอะนะอันนี้ก็ไปอ่านดูนะว่าแบบที่กรุงเอเธนเป็นยังไงมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าประชาธิปไตยแบบเนี้ยแบบมีส่วนร่วมได้ตรงแบบเนี้ยเขาบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนเอเธนเนี่ยมันมีทาสเยอะครับประชากร 30,000 คนทุกคนจะมีทาสแล้วเขาบอกว่าถ้าคนชาวเอเธนคนหนึ่งมีทาสสัก3คนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไงเขาก็ว่างเขาก็ไปประชุมสมัชชาได้ทั้งวันผมว่าอย่างนี้แสดงว่าไอการที่มันจะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยนะคนที่ว่างพอมาร่วมในสมัชชาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีความเป็นอยู่พอใช้ได้อยู่อะไม่ใช่หาเช้ากินค่ำแต่ก็มีคนก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันนะบอกว่าเอาแล้วรัฐอื่นๆที่มันมีนายทาสแบบนี้มันก็ไม่เห็นเป็นประชาธิปไตยแบบเอเธนนี่อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยังถกเถียงกันอยู่พวกเราก็ไปอ่านดูในนี้ว่ามันมีทางออกของข้อถกเถียงอันนี้ยังไงบ้างก็สืบไปเรื่อยเลยครับไปถามหาจิตวิญญาณของสมัชชาก็ไม่ได้ถามหาแต่ในปรัชญาตะวันตกนะไปถามหาในหนังสือพุทธธรรมฮะดูว่ารัฐธรรมไทยเนี่ยรัฐธรรมในอดีตของตามคติแบบพุทธเนี่ยเป็นไงก็ไปอ่านเจอในหนังสือของอาจารย์วีระสมบูรณ์นะครับก็เขียนหนังสือชื่อรัฐธรรมในอดีตขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งก็แถลงแจกแจงเยอะมากเลยนะว่าไอ้รัฐเนี่ยในการตีความแบบพุทธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็คือสมัยโน้นเนี่ยมันมีพวกพราหมณ์ใช่ไหมพราหมณ์เขาจะถือคล้ายๆกับว่ามีชนชั้นของเขาเนาะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในวรรณะชั้นสูงเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมซึ่งพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องนี้ว่าทำไมมนุษย์พึงมีสิทธิ์เสมอกันเนี่ยอธิบายได้ดีมากนะครับต้องไปอ่านดูนะครับเนี่ยเล่มนี้นี่โฆษณาไปเรื่อยๆฮะแบบนี้โฆษณาไปเรื่อยๆก็ท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องกำเนิดโลกเลยครับว่ามนุษย์ชีวิตเนี่ยมันเกิดมายังไงแล้วมันพัฒนามาเป็นสังคมที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยได้ยังไงแต่แรกเริ่มเดิมทีมันก็มีง้วนดินใช่ไหมเรียกว่าปัตตภีรสซึ่งมีรสชาติหอมอร่อยครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งไปกินมันเข้ากินมันเข้าร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมันไอ้ปัตตภีรสมันหมดไปมันก็มีง้วนดินเกิดขึ้นคนก็ไปกินรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปอีก พอเริ่มมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันพูดจนไฟหมดเลยนะพอมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันก็เริ่มมีการจำแนกแยกแยะดีชั่วผ่านทางลักษณะของผิวพรรณนะคนไหนผิวพรรณดีถือว่ามียศมีศักดิ์อะไรแบบนี้ความเหลื่อมล้ำมันถึงได้เกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรุงมนุษย์แต่งขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นข้ออ้างของเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายที่บอกว่าชนชั้นต่ำเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือว่าไม่ควรจะอ่านคัมภีร์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจริงหรอกนะในพุทธศาสนาก็จะไม่ถืออย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ขยายความไปถึงเรื่องราวข้อตกลงกันที่ทำให้เกิดรัฐขึ้นอย่างเงี้ยแล้วรัฐมันจะถูกต้องเสมอไปหรือเปล่ามันก็ไม่ถูกต้องฮะในพระสูตรก็มีการยกตัวอย่างการชุมนุมประท้วงฮะมีเหมือนกันฮะว่าราษฎรเนี่ยมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องธรรมาภิบาลไม่ใช่คำนี้นะคำนี้ผมแทรกเข้าไปเองแต่ว่ามาเรียกร้องหาความถูกต้องของรัฐอะไรอย่างเนี้ยซึ่งก็อยู่ในพระสูตรนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้าอย่างนั้นลักษณะของการเรียกร้องโดยการชุมนุมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องว่าถ้ามันมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นก็ให้ลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงกันได้อย่างเงี้ยทีนี้พอไปอ่านในสปิริตของไอ้การชุมนุมกันเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมก็คือ เรื่องของอัปริหานิยธรรมใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นเรื่องของชาวกษัตริย์ลิชวีใช่ไหมฮะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เทศว่าเนี่ยถ้าหากว่าชาววัชียังคงรักษาธรรมะเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นที่คาดหวังไว้ได้เลยว่ามันจะไม่มีวันเสื่อมไอ้ธรรมะที่ว่านี่ก็คืออะไรมันประชุมกันเนืองนิดร่วมเข้าประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันและร่วมกันประกอบกิจสาธารณะเนี่ยเห็นไหมนี่พอเราอ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะว่าปัจจุบันเวลาเราตีความว่าสังคมมันเลวเนี่ยนะเพราะคนมันไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเอาคนไปอบรมศีลธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับอบรมศีลธรรมเป็นแค่ขาเดียวเป็นศีลธรรมส่วนบุคคลเป็นแค่ขาเดียวแต่ความสัมพันธ์ต้องถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องจัดระบบสังคมด้วยฮะการจัดระบบสังคมคืออะไรมันประชุมกันเป็นเนืองนิดประชุมให้พร้อมเพียงกันและเลิกประชุมพร้อมเพียงกันร่วมกันทำกิจสาธารณะร่วมกันทั้งกลุ่มก้อนเนี่ยอันนี้คือระบบสังคมนะไม่ใช่ว่าสังคมหนึ่งสมมติเนี่ยไม่มีการสัมมนาไม่มีการสมัชชากันเลยไม่มีการมาระดมช่วยกันคิดช่วยกันมองหาทางออกร่วมกันเลยทุกคนต่างก็ไปปฏิบัติธรรมกันหมดเนี่ยถามสิครับว่าใครจะมาเก็บขยะครับใช่ไหมใครจะมาดูแลบ้านเมืองสกปรกครับขโมยขจรใครจะมาช่วยกันป้องกันฮะแล้วถ้าเกิดมีคนจนคนป่วยที่ถูกทอดทิ้งอยู่เราก็ไม่สนใจเราไปนั่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียวสังคมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะแต่พวกเราในพวกเราเป็นแบบลัทธิเถรวาทนะครับเราจะหนักไปทางนั้นฮะพอสังคมไม่ดีเราจะเน้นให้ไปปฏิบัติธรรมนะแม้แต่นักการเมืองไม่ดีเลยยังบอกว่าจับมันไปปฏิบัติธรรมเลยความจริงไม่ได้นะนักการเมืองดีต้องจับขึ้นศาลถึงจะถูกต้องคือทำระบบให้มันถูกต้องด้วยไม่ใช่ทำให้มันถูกต้องในระดับปัจเจกเท่านั้นอันนี้ก็มีอยู่ในพุทธธรรมฮะโดยสรุปในส่วนนี้ก็จะชี้ให้เห็นนะว่าสังคมดีไม่ได้อยู่ที่คุณธรรมส่วนบุคคลนะครับอยู่ที่ระบบด้วยคือระบบมันจะต้องมีความถูกต้องในการจัดความสัมพันธ์ทั้งส่วนต่างๆด้วยความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแบบหนึ่งก็คือการหมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิดโดยความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนนี่แหละซึ่งนี่ก็คือใช่ไหมวัชชีธรรมแน่ที่อยู่ในพุทธธรรมนะงั้นอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะพวกเราคงเคยได้ยินนะว่ามีกลุ่มคนไปยึดครองวอลล์สตรีทกลุ่มคนเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็นพวก 99% 99.99 ด้วยนะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่มหาศาลนะในขณะที่ส่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะครอบคลุมโลกทีนี้ในลักษณะของการต่อรองกันแบบนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยจะมีความสำคัญพื้นที่ก็คือเวทีนะพื้นที่มันไม่ได้เป็นที่โล่งๆหรอกมันเป็นที่ทางที่ผู้คนมีกิจกรรมทางสังคมกันอันนี้ก็ไปเร็วๆก็แล้วกันประมาณนี้นะเรื่องสปิริตของหรือว่าจิตวิญญาณของสมัชชาที่ไปอ่านในรีวิวมาในที่ต่างๆทีนี้ส่วนที่3ของหนังสือก็จะพูดถึงเรื่อง ของเราแล้วล่ะหลังจากไปเที่ยวดูของเขามาทั่วๆคราวนี้มาดูของเรานี่ว่าสมัชชาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมายังไงในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่มั้ยถ้าพวกเราจําได้นะถ้าพวกเราแก่พอเนี่ยผมก็เห็นมีแก่ๆอยู่หลายคนนะแถวนี้นะสมัยนู้นครับ2500เท่าไหร่ผมจําไม่ได้พศอยู่ในเนี้ยนะมันเคยมีสมัชชาสาธารณสุขเกิดขึ้นฮะจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ในสมัยโน้นเนี่ยมันเป็น12ปีก่อนสมัชชาครั้งที่1จะเกิดขึ้นนะสมัชชาคราวโน้นนะเชื่อไหมพวกเราก็ชื่นชมกันมากเลยนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบก้าวหน้ามากเลยเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเดิมมันเคยเป็นของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมแต่สมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่หนึ่งครั้งโน้นเนี่ยเป็นการประชุมปัญหาเรื่องสุขภาพโดยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพแล้วในการประชุมก็มีกระทรวงศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรทุกๆกระทรวงเลยฮะมาประชุมด้วยกันแล้วเราก็คุยกันว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยทุกหน่วยงานราชการเนี่ยต้องมาช่วยกันอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสมัยก่อนก็เรียกว่าก้าวหน้ามากแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนกระทรวงใครกระทรวงมันต่างคนต่างก็ไม่ไปยุ่งกับของคนอื่นทีนี้ผ่านมา12ปีนะมาเกิดสมัชชาสุขภาพขึ้นครั้งที่1จริงมันเป็นสมัชชาสาธิตนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับ12ปีที่ผ่านมาเลยฮะมันไม่ได้มีตัวแทนกระทรวงทบวงคมมาเป็นตัวหลักหน่วยงานราชการมาเป็นผู้ร่วมแต่คนที่เดินขวักไขว่กันอยู่ในงานเนี่ยมันเป็นภาคประชาชนทั้งนั้นเลยมันเป็นองค์กรทางสังคมมันเป็น NGO มันเป็นองค์กรในท้องถิ่นมันเป็นองค์กรศาสนาเป็นอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยคำถามก็คือว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสะท้อนอะไรในเล่มนี้ก็ไปเท้ากลับไปหาในผมก็เผอิญโชคดีครับว่าในช่วงแรกๆที่มีการนั่งคุยกันเพื่อที่จะวางแผนตั้งไอ้สปรสนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าสชมันมีชื่อว่าสปรสเนาะหรือเราเรียกว่าสับปะรดเนี่ยนะไอ้ตอนเริ่มต้นที่ตั้งสับปะรดเนี่ยผมก็เผอิญได้ไปนั่งฟังเขาคุยกันอยู่ด้วยก็เลยไปสืบสาวไอ้เรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆมันคิดอะไรกันนะแรกๆที่สุดเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องสมัชชาเนี่ยมันก็จะมาจากรากฐานที่ว่ามันเห็นข้อจำกัดอยู่2อันนะอันที่1เห็นข้อจำกัดวิธีคิดเรื่องสุขภาพแบบการแพทย์การแพทย์ก็จะมองสุขภาพเป็นเรื่องอวัยวะใช่มั้ยใช่มั้ยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคเนี่ยโรคมันต้องแบ่งเป็นอวัยวะอวัยวะนะถ้าหากว่ามันแบ่งอวัยวะมันแบ่งไม่รู้อวัยวะไหนมันรักษาโรคไม่ถูกฮะอันนี้จริงหรือเปล่าพวกเราที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขก็จะรู้ดีนะว่าเราเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยพอเราเริ่มเรียนปั๊บอาจารย์จะสอนว่าให้แบ่งอวัยวะในร่างกายเราออกเป็น10ระบบแล้วก็แบ่งไอ้10ระบบนี้เป็นอวัยวะไปคนไข้มาเราต้องมองหาว่าอวัยวะอะไรที่ผิดปกติอย่างเงี้ยทีนี้พอเราจำกัดความเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอวัยวะปั๊บเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเข้ามายากมากเลยครับมันเข้ามายากฮะแม้แต่มิติทางจิตใจก็ยังเข้ามายากเลยนะวิธีทางจิตใจจะเข้ามาในวิธีคิดทางการแพทย์แบบอวัยวะเนี่ยมันเข้ามายากฮะผมเป็นหมออยู่บ้านนอกนี่จะรู้ดีฮะว่าเวลาคนไข้มาแล้วป่วยมาเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือว่าเกิดจากความเครียดเนี่ยเวลามาตรวจกับหมอนี่หมอก็จะเครียดไปด้วยเพราะว่ามาตรวจแล้วมันหาอวัยวะไม่เจอครับหมอจะเครียดงั้นเราก็ต้องหาทางรักษาเข้าไปอย่างนั้นแหละนะผมไปอยู่ที่อีสานครับมันมีโรคกลุ่มนึงคนไข้มาผมจบแพทย์ไปใหม่ๆนะไปอยู่บ้านนอกเป็นอะไรมาป้าโอ้ยหมอฉันสวยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็นอะไรสวยในตำราก็ไม่มีไปเป็นมาเราก็เลยเรียกโรคนี้ว่าสวยซินโดรมใช่ไหมสวยซินโดรมเพราะว่ามันหาอวัยวะไม่เจอครับเวลาคนไข้มาสวยมีอาการยังไงล่ะป้าเหนื่อยง่ายใจสั่นให้ใจไม่อิ่มตกใจง่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีแรงทำงานแบบเนี้ยมาเป็นชุดเลยนะฮะ7เรื่องมาแบบนี้เราตรวจไปไม่เจอโรคหรอกครับเพราะมันเป็นมาจากจิตใจเขาฮะเขาอยู่ในสังคมที่มีความเครียดสูงเป็นหนี้เป็นสินกันทุกคนสามีไปทำงานซาอุอย่างเงี้ยฮะภรรยาอยู่บ้านเผชิญกับชะตาชีวิตคนเดียวอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ไหวฮะพวกนี้ก็อวัยวะหาไม่เจอหาไม่เจอเราก็จ่ายยาปฏิโทมนัสคือยาแก้อาการซึมเศร้าอ่อนๆให้แกไปอย่างเงี้ยนะแล้วภาวนาว่าคราวหน้าถ้าแกมาตรวจอีกก็จะได้เจอเราอีกเลยให้เจอหมอคนอื่นไปอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งไม่ใช่แต่ในการรักษาโรคของหมอเท่านั้นนะในกระบวนการเชิงนโยบายก็เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นตะกั่วสารตะกั่วเป็นพิษที่คริตตี้อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่า มันอวัยวะไหนตะกั่วกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้นะชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางเถียงเลยฮะเพราะว่าความทุกข์ไม่มีความหมายฮะต้องวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึงจะมีความหมายไอ้กระบวนการเชิงนโยบายแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยนั่นเป็นข้อจำกัดอันที่หนึ่งวิธีมองแบบการแพทย์ซึ่งกีดกันเรื่องทางสังคมทางจิตใจออกอันที่สองที่เห็นเป็นข้อจำกัดมากก็คือกระบวนการเชิงนโยบายที่เป็นทางการนะครับสมัยก่อนเวลาจะเริ่มนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของเรื่องใช่ไหมอันนี้ไม่ไหวนะอันนี้ถ้าเราดูพัฒนาการทางการเมืองเราก็พยายามจะก้าวพ้นเรื่องนี้มากเลยให้ประชาชนเป็นคนเสนอกฎหมายได้ให้มีเวทีเพื่อประชาชนเข้ามาเสนอวาระของตนเองไปเป็นนโยบายให้ได้ไม่จำเป็นต้องไปงองอนหน่วยราชการใดๆกระทรวงทบวงกรมต้องมาเป็นเจ้าของเรื่องนะจึงจะเสนอเข้าครม.ได้ปัจจุบันถ้าเรามาดูโครงสร้างของสมัชชาเนี่ยมติออกจากสมัชชาเข้าครม.ได้ฮะเพราะนายกมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ไม่ต้องผ่านกระทรวงทบวงกรมแล้วอันนี้ก็จะมีการสืบสาวพวกประเด็นพวกนี้ฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนท้ายของเล่มเนี่ยก็จะตั้งประเด็นปัญหาครับว่าแล้วที่เราเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงปัญหาในเรื่องของความเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยเมื่อเราประชุมแบบนี้เรามีปัญหาว่าใครเป็นตัวแทนได้ใช่ไหมทีนี้แนวคิดเรื่องความเป็นตัวแทนเนี่ยถ้าเราไม่สำรวจตรวจสอบมันดีๆนะเราก็จะคิดเอาแบบง่ายๆฮะความจริงเรื่องความเป็นตัวแทนนี่มันซับซ้อนมากนะครับอย่างเช่นตัวแทนเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนแบบไหนเป็นตัวแทนเฉลี่ยเลยหรือว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดเอาสมมตินะสมมติว่าเราประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยแล้วเราผู้หญิงไทยอ่ะแล้วเราตัวแทนที่เฉลี่ยสวยเฉลี่ยของคนไทยอ่ะไปประกวดจะชนะไหมเอาเราก็เอาต้องเอาไอ้สวยเฉลี่ยสิเพราะว่ามันนี่คือค่าเฉลี่ยของประชากรไทยเราไปส่งประกวดชนะไหมแพ้หรือว่าส่งเด็กไทยไปประกวดโอลิมปิกวิชาการเลือกเอาไอ้ที่มันฉลาดเฉลี่ยเท่ากับเด็กไทยโดยทั่วไปอ่ะเป็นตัวแทนของเด็กไทยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมตัวแทนต้องมีลักษณะคล้ายๆกับประชากรที่เขาเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยถ้าส่งตัวแทนแบบนี้ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการก็ต้องสอบตกแน่นอนหรือในงามจักรวาลเราต้องเลือกเอาสาวไทยที่สวยที่สุดไม่ได้เอาสาวไทยที่สวยเฉลี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าหรือว่าแม้แต่ระบบของสหประชาชาตินะที่บอกว่า one man one country one vote อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมนะพวกเราลองนึกดูนะประเทศจีนเนี่ยตัวแทนประเทศจีนเนี่ยเป็นตัวแทนของประชากรพันกว่าล้านคนตัวแทนประเทศลาวเนี่ยเป็นตัวแทนของประชากร5ล้านคนนะถ้าเราถือคอนเซปต์แบบ proportional representative คือตัวแทนแบบเป็นสัดส่วนเนี่ยไอ้สหประชาชาตินี่ยุ่งเลยนะตัวแทนของจีนจะเป็นตัวแทน1เสียงเท่ากับตัวแทนลาวได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้มิติของความเป็นตัวแทนเนี่ยก็รีวิวไว้ในนี้นะบอกว่ามันไม่มีระบบตัวแทนใดสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอาศัยระบบใดเพื่อที่จะมาถกเถียงอภิปรายกันแบบตามรูปแบบของประชาธิปไตยแบบถกเถียงอภิปรายแบบนี้นะมันจะต้องมีเวทีหลายแบบครับจะไปพึ่งเวทีแบบเดียวแล้วก็เป็นตัวแทนแบบเดียวมามันจะโดนทักท้วงได้ง่ายยังมีเรื่องอื่นอีกครับที่เวลาไปอ่านเข้าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในสมัชชาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามนะแต่มันมีนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำกันบ้านครับว่าแล้วเราจะเอายังไงกับเวทีสมัชชาสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่เขาเรียกประชาธิปไตยแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า deliberative democracy ซึ่งผมแปลอยู่ในเล่มนี้เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไต่ตองร่วมกันนะไอ้ประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้มองประชาธิปไตยเหมือนกับเป็นพื้นที่ของการสนทนานะครับถ้าพื้นที่ไหนสนทนากันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้อย่าไปหวังฮะเพราะมันจะเป็นประชาธิปไตยมีคนบอกว่าอ้าวสมัชชามันก็มีคนได้เปรียบเสียเปรียบนะคนพูดจาดูดีมีเหตุผลเนี่ยนะมันก็ได้เปรียบอันนี้ก็จริงนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นภาษาของเหตุผลนะถ้าเราหมดหวังจากความมีเหตุมีผลของมนุษย์แล้วประชาธิปไตยอาจจะไม่มีสิทธิ์เกิดเลยก็ได้อย่างน้อยก็ต้องมีศรัทธาในความมีเหตุมีผลไว้ในระดับหนึ่งไอ้ส่วนจุดอ่อนของความเป็นเหตุเป็นผลจนมากจนเกินไปจนลืมความทุกข์หรือลืมรูปแบบการนำเสนอปัญหาด้วยวิธีอื่นก็ต้องแก้ในนี้ก็เสนอทางออกทางเลือกไว้เหมือนกันฮะไปทบทวนรูปแบบกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ไต่ตรองร่วมกันในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากแบบสมัชชาอย่างเช่นการทำลูกขุนพลเมืองเอาพลเมืองเป็นลูกขุนเลยแล้วฝ่ายต่างๆมาให้การให้ข้อมูลให้อะไรแล้วก็ ให้คณะลูกขุนเนี่ยโถกกันแล้วก็มีมติออกมาพร้อมกับเหตุผลก็จะเป็นความเห็นที่ไม่ได้มาโหวตกันทันทีทันใดอย่างนี้นะหรือว่าให้มีลักษณะของการให้ผู้เดือดร้อนมาให้การฮะให้การแบบเป็นเรื่องราวของเขาอะพวกเราก็เคยทำนะในสมัชชาปีแรก2551มันมีห้องหนึ่งเป็นห้องของเด็กไร้รัฐใช่ไหมเราก็เอาเด็กไร้รัฐมาเล่าเลยฮะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วความฝันของเด็กๆเหล่านี้มันควรจะดับสลายไปเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินที่ให้สิทธิความเป็นพลเมืองของเขาเหรอเด็กๆ เหล่านี้มันไม่ใช่มนุษย์หรือไงเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันฮะไม่ใช่มีแต่ตัวเลขว่ามันมีเด็กอยู่กี่คนให้เห็นด้วยว่าเรากำลังทำงานกับชีวิตเลือดเนื้อความทุกข์ของผู้คนจริงๆเพื่อที่จะทำอะไรทำให้สมัชชามีชีวิตอันนี้ก็มีข้อเสนออยู่ฮะว่ามันมีรูปแบบอื่นๆที่เราสามารถผสมผสานเข้ามาได้สุดท้ายก็มีข้อเสนอในเชิงปฏิบัติฮะว่าสมัชชาถ้าเราจะทำให้มันเป็นสถาบันหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นทำยังไงพื้นที่ที่เรียกว่าสมัชชาหรือกลไกที่เรียกว่าสมัชชาเนี่ยมันจึงจะเป็นกลไกที่แตกต่างอย่างมีประโยชน์จากกลไกอื่นถ้ามันไม่แตกต่างมันก็ไม่รู้มีไปทำไมจริงไหมครับแต่ถ้ามันแตกต่างแต่มันไม่มีประโยชน์มันก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไม่แตกต่างจากสภาเลยเราก็ไม่รู้มีสมัชชาไว้ทำไมถ้าเขาเลือกไปเข้าสภาไม่ต้องเอาเงินมาจัดสมัชชามันเสียเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เสนอแนวคิดตอนท้ายฮะว่าสมัชชาเนี่ยจะแตกต่างอย่างเป็นประโยชน์ได้ยังไงข้อแตกต่างประการหนึ่งที่เขียนไว้ก็คือว่าสมัชชาเนี่ยจะต้องสะสมทุนซึ่งหาได้ยากในกลไกอื่นทุนนั้นคือความไว้วางใจจากสังคมอันนี้มันเป็นสิ่งที่หายากนะสังคมทุกวันนี้ก็มันหาความไว้วางใจยากฮะจะไปช่องทางไหนเราก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาซะแล้วอะสื่อมวลชนก็ไว้ใจยากระบบอื่นๆก็ไว้ใจยากทำยังไงสมัชชาจึงจะมีทุนซึ่งหาได้ยากในระบบอื่นๆแล้วมีอยู่ในสมัชชานี่ก็เป็นคำถามแล้วก็ยกตัวอย่างจำนวนหนึ่งฮะว่าในสิ่งที่ทำได้ทำยังไงถึงจะผสมผสานเอารูปแบบต่างๆเช่นลูกขุนพลเมืองลักษณะการทำโพเสวนาประชาเสวนาหรือว่ารูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการให้การด้วยเรื่องราวอะไรเนี่ยเข้ามาผสมผสานในกระบวนการสมัชชาแล้วก็ให้ถือว่าภารกิจของงานสมัชชาเนี่ยไม่ใช่เป็นการจัดสมัชชาเท่านั้นแต่ว่าภารกิจของสช.ในการสร้างกระบวนการที่เราเรียกว่าสมัชชาเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นภารกิจของการสร้างวัฒนธรรมของการพูดคุยกันที่มันเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ชีวิตทุกเมื่อเชื่อวันของเราเราไปทำงานเรามีประชาธิปไตยในออฟฟิศไหมเราอยู่บ้านเราไปนั่งคุยกับเพื่อนเราคุยกับเขาได้ไหมถ้าเขาเสื้อเหลืองเราเสื้อแดงหรือถ้าเขาเสื้อแดงเราเสื้อเหลืองเราคุยกันแบบเคารพในความคิดเห็นกันได้ไหมถ้านิติราชจะเสนอแบบนี้มาเราคุยกันแบบมนุษย์คุยกันแบบมีเห็นมีผลได้ไหมไม่ใช่ไปเขียนด่าอันนี้ขอโทษนะครับไอ้หาไอ้เหี้ยตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยในเว็บไซต์ถ้าเราจะให้พื้นที่นี้ไม่ไปผลิตซ้ำความเกลียดชังไม่ไปผลิตซ้ำการพูดจากันโดยใช้อารมณ์เป็นฐานเราก็ต้องรักษาพื้นที่นี้ให้มันเป็นพื้นที่ของการพูดคุยกันได้แบบเสมอเคารพความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นการต่อสู้เชิงวัฒนธรรมฮะแล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่เราก็ยังมีความหวังอยู่แล้วก็สุดท้ายที่เสนอไว้ก็คือให้สมัชชาเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสันติวิธีในประเทศไทยอันนี้พูดไปก็เหมือนกับโอ้โหมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเหรอก็ให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อสันติวิธีเมื่อถึงเวลาเนี่ยที่ความขัดแย้งมันไปสู่ความรุนแรงเนี่ยนะมันน่าเกลียดได้ขนาดไหนมันรุนแรงได้ขนาดไหนมันทำลายล้างได้ขนาดไหนแล้วถ้าหากว่าสมัชชาจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เสนอทางเลือกออกจากความรุนแรงนั้นได้ผมเชื่อทุกคนที่ร่วมกันผลักดันสมัชชามาถึงจนทุกวันนี้ก็มีความภูมิใจเหมือนกันทุกคนครับขอบคุณครับ